Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je gospođica Lena Kovačević, profesorka muzike sa završenim konzervatorijumom u Amsterdamu, uskoro magistar i autor CD-a, na kome je autor kompletnog scenarija, teksta, muzike i CD-a duhovne muzike zajedno sa monahinjama iz Ravanice. Ja Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Leno.
Bog vam pomoga.
Prvo što je na redu u tvome poslu ovih dana je priprema spota za tvoj CD koji je u pripremi. Kako si taj spot osmislila?
Pa evo ovako, znači u stvari u pitanju nije baš spot za moj CD, već se radi o jednoj našoj tradicionalnoj pesmi, u pitanju je Gusta mi magla padnala, čuvena stara, jel tako?
Kosovska.
Naša kosovska jeste i tako je to spontano se desilo da sam stupila u kontakt sa jednim producentom iz Belgije, koji je vrlo zainteresovan za našu scenu i uopšte za Balkan i za, sad kad kažemo Balkan, to je dosta sad široko, ali da kažemo da ih vrlo, vrlo interesuje muzika Balkana, naši instrumenti, tradicije i tako dalje, a on to kasnije pravi onako jedne neobične remikse toga i tako i desi se baš da se ta priča pokrenula sad u toku ovih svih događaja sa Kosovom. Što je za mene bilo onako izuzetno važno, zato što sam pomislila na koji način neko iz naše generacije, moje generacije, može da pomogne u ovoj situaciji. Svako se bori na neki svoj način, jel, da damo neki naš glas i da pričamo o Kosovu. Ako ne možemo pričamo, onda da pevamo o Kosovu. Tako da sam pomislila da je to prosto jedna divna okolnost da ćemo da radimo na toj pesmi i onda umeđu vremenu on, kao što kažem, napravi jedan interesantan remiks njen i ponudi da se radi spot, njegovim izdavačima se jako dopala ta verzija, tako da ćemo u stvari raditi pesmu za inostranstvo koja je naša, jel da, tradicionalna, ovog puta u nekom potpuno drugom izvođenju i tako. Tako da je spot vezan za to.
Dakle, a spot je dio, naravno, bit će jedna od, da kažem, nosećih pjesama na CD-u.
Na njegovom CD-u,
da. Na njegovom, da.
Na njegovom, da. Zato što se on bavi, znači, remiksima, izdaje za Blue Note i radi za jako fine izdavačke kuće i on se baš bavi remiksima raznih stilova muzike. Znači, voli world music, voli, da kažem, muziku...
Svjetsku world.
Jeste, da. Muziku raznih civilizacija i tako. Baš se bavi interesantnim nekim stvarima i interesantno da će se ta jedna naša pesma naći na tom njegovom CD-u koja će izaći u Evropi i nadam se da će i ovde, da se sigurno će se ovde pojaviti CD i tako, on ovde često i gostuje, trebao bi na Exitu ako Bog da zajedno da nastupamo i tako.
Kako misliš da će vizuelno izgledati, kakvu će imati sliku, odnosno kakav, da kažem, pejzaž?
Pa
sama pjesma koju će da prati pjesma Gusta mi magla padnala na spot.
To je jako interesantno
pitanje. Asocijacije kako uklopiti.
Da, jako interesantno pitanje zato što ja prosto ne mogu da zamislim neki pejzaž u Belgiji koji može da podsjeća na Kosovo i na našu Srbiju i tako dalje, ali nema problema, oni će to verovatno postaviti na nekoj plaži ili ćemo ići na neku goru koja može da se nađe uopšte tamo, jel? Tako da bit će interesantno svakako.
Dakle, neki belgijski pejzaž, toponimi.
Gusta mi magla padnala na sred Belgije na plaži. Tako da će biti interesantno, vidjet ćemo.
A tvoj CD će da, naravno, ima 12 pjesama. To je, dakle, ti si kompletan autor. Pisala si tekstove, muziku, pjevaš.
Da.
Imaš svoje, da tako kažem, i muzičare. Je li ovo bio ambiciozan zadatak za tebe?
Pa, s jedne strane jeste i s druge strane nije, zato što je to nešto što se u stvari odvija kod mene već proteklih par godina. Znači, to nije nešto što sam ja, na čemu sam krenula da radim pre godinu dana, pa se odjednom tih 12 pesama pojavilo, nego je to jedan proces koji ja imam još od kraja srednje škole, da kažem, još kad sam bila u Beogradu, pre odlaska u Amsterdam, o čemu ćemo kasnije pričati, ali ono što je interesantno je da su se one sada nekako prirodno spojile i našle svoj neki neku zajedničku priču, da kažem, još sa muzičarima iz Beograda sa kojima sam se konektovala, to su neki ljudi koje ja znam iz Amsterdama i tako, kao moj gitarista Branko Trić, mi se znamo i drugovi smo već dugo i on je izuzetan jedan ovaj muzičar.
I sami znači imaju međunarodnu karijeru?
Imaju, da, definitivno. Oni su potpuno jedna neverovatna grupa mladih ljudi koja svira vrlo, vrlo različite vrste muzike. U stanju su da donesu nešto potpuno svoje, što je meni mnogo značilo jer sam ja već pred njih iznala, da kažem, muziku, neki okvirni aranžman, tekst i sve to tu, ali neka njihova energija je ono što se meni strašno dopalo i što je u stvari pokrenulo celu tu ideju da se u stvari uradi ceo album sa njima.
Vi ste se, znači, okupili lar pur lar.
Da,
ljubavi
da
napravite CD.
Apsolutno, da. Mi smo se čak okupili sa idejom da snimimo par pesama i onda smo počeli da se družimo i da se to nekako spaja onako deo po deo kao neka slagalica i ovaj, i onda je u jednom momentu naišlo neko pitanje, a čekaj, zašto se ne uradi album od ovoga, ovo dobro zvuči, pa hajde nešto da uradimo i tako da, eto, tako da daće Bog da to bude nešto ovaj, što se prenese na album, da ta jedna atmosfera koju mi imamo kad radimo zajedno.
Eto, i ta je saradnja je za sada znači perfektna.
Pa jeste.
Iako su ljudi, što kažeš, veličine u svom domenu, u muzici.
Pa jeste. U principu, što su ljudi, po mom nekom mišljenju i iskustvu, što su ljudi bolji muzičari uopšte, što su sposobniji u bilo kojoj svoje delatnosti, da li je to muzika, šta god, oni su negde, čini mi se, spremniji na neke izazove. Tako je ovo nama ipak bio jedan, da kažem, izazov, pošto je u pitanju muzika koja pripada, da kažem, džezu, jer ja sam studirala džez, tako da ima džeza, ali smo interesantno spojili i neke naše karakteristične, da kažem, zvukove ili instrumente. Jedna neobična koncepcija u svakom slučaju.
A kako je inače organizovana produkcija CD-a za strano tržište? Jer namjeravaš da CD i promovišeš u Belgiji ili Holandiji.
Za sada smo još uvek, znači, u pregovorima u vezi svega toga. Ja bi lično volela da album bude izdat i na ovim prostorima i, da kažem, za evropsko tržište, odnosno u Holandiji i Belgiji, pošto ja smatram da mi jesmo Evropa, znači sve zajedno ovaj, i ovde i tamo. Tako da, eto, daće Bog, to se sad još uvek onako ovaj, pregovara sa svemu tome i tako, tako da za par meseci mislim da ću znati više o tome.
Tu su ljudi, tu su producenti, muzičke kuće koje tebi otvaraju vrate, ali tako,
jeste,
osim toga imaš i poznanstva?
Da, imam par izuzetnih nekih opcija u Francuskoj, za sada čini mi se da je to nešto što je najrealnije, a daće Bog, vidjet ćemo polako kako to bude bilo. U stvari uvek nešto što čovek planira, posle ispadne još bolje, možda nešto i neplanirano, tako da to se nikad ne zna, pogotovo u ovom našem poslu, tu čudne su te stvari, lako se ovaj, konektujete sa nekim, ispadne nešto dobro što niste uopšte očekivali, tako da
Koga bi voljela da bude producent ili, da kažem tim književnim jezikom, izdavač na zapadu?
Na zapadu, da vam kažem nešto, ja bi čini mi se ipak najviše voljela da je to možda neka manja kuća u Francuskoj ili Holandiji. Jer ovaj, što se tiče izdavačkih kuća, to je trenutno vrlo, vrlo jedna nezgodna stvar da oni, ako ste pod velikom kućom, kao verovatno i u književnosti, u svemu, što je veća kuća i što se radi o većoj produkciji, to je uloga umetnika manja. Tako da mi se čini da je za muzičara danas sasvim solidno, čak i da ima svoj neki, da bude, da kažem, da ima jednu nezavisnu, manju kuću. Tako da, ako se priključi, na primer, muzičar jednoj maloj kući, ta kuća je često u stanju da vodi računa o njemu, o koncertima, o izdavanju, o nekoj distribuciji i tako dalje. Ako čovek uđe u neku priču da hoće nešto veliko, često se desi da ga to i proguta.
Proguta,
da. Tako da ja ne bi imala apsolutno ništa protiv, čak i sama, da ga izdam, verujem da ću naći neki način da se to dobro distribuira i da, tako da vidjet ćemo, eto.
Kad je koja od pjesama napisana i je li taj prvi korak stvaralački i najteži?
Da, to je, pa da kažem da je prva pesma napisana kad sam vratno imala jedno 17-18 godina i ta će se sad naći na albumu. Znači imao tada već par godina, jel? Tako da Interesantno je da su one sve nastajale, da kažem, relativno jedna za drugom, a verovatno su posledica nekog, čini mi se da se to u čoveku nekako skuplja. I da taj moment kada čovek napiše nešto i kad to izađe, da je to prosto jedna vrsta neke skupljene energije koja je čekala da se pojavi. Tako da ne mogu, to su za mene vrlo neobjašnjive stvari. Ne mogu nikad reći, znate, sela sam tada i to je tako. Jednostavno, verovatno kad čovek, meni se dešavalo, najčešće mi se dešava da pišem između studiranja. Znači, ako završim jednu godinu i na prelasku u drugu, imam 3-4 nedelje kad sam slobodna i, na primjer, dođem u Beograd i ta neka inspiracija se jednostavno nekako prirodno desi, ja je tako samo dozvolim da bude tu i ništa više ne pitam.
Da li je to zadovoljstvo napisanim kao inicijalna kapisla onda za muziku i za kompoziciju?
Jeste, sigurno. Veliki je pokretač.
Kad se znači zadovoljiš napisanom pjesmom, samim tekstom, odmah možda krenu i neke male note u glavi, u svijesti da...
Mislite da li prvo nastaje muzika pa tekst?
Odnosno ili prvo nastaje... tekst pa muzika, da.
To je isto jedan neobičan proces. Kod mene se ipak češće dešava da je prvo muzika pa tekst. Ili se to nekako dešava spontano, ne znam, ali retko mi se dešavalo da napišem tekst pa da za to radim muziku. I mislim da je to prilično komplikovano. Možda bi mi bio stvarno neki izazov da mi to neko da i da me zamoli da na njegov tekst napiše muziku. To, priznajem, još uvek nisam radila. Jesam možda pre par godina i videla sam da se tu čovek i tekako onako mora da potrudi. Mnogo jednostavnije kad ta muzika spontano nekako izađe i kad čovek posle razmišlja malo o tekstu i tako dalje.
Da, to je to pitanje. Da li je komponovanje i onda izvođenje prirodan put posle napisane pjesme ili je i obrnuto, što kažeš, kako pojedini muzičari i kompozitori danas rade sa naručenim tekstovima?
Da, ja se divim tim ljudima, da vam kažem iskreno, još uvek razmišljam, dobila sam ponudu eventualno da radim neku primenjenu muziku, na primjer za pozorište, za film i tako, i to je nešto u čemu se još nisam oprobala i naravno, apsolutno bi mi trebala nečija pomoć u smislu da neko ko se razume u to da me malo uvede u celu tu priču, ali što se tiče same muzike, mislim da je daleko teže da vas neko zamoli da nešto uradite i da vi sad sedite o tome, razmišljate, kao kada pomislimo da se pre nekoliko vekova muzika najčešće pisala po narudžbini. To je nešto što je za mene potpuno fantastično, ako pomislite u stvari najčešće za crkvu, jel da, i za dvor, i da ta muzika je spontana i da ona i danas zvuči spontano, a u stvari treba i tekako znati kako i zašto se ona desila baš takva i zašto je izašla kao takva.
Da. Koji kantautori su ti inspiracija sada?
Da, ima nekoliko ljudi koji su mi jako interesantni. Što se tiče, ajde da kažem prvo u Srbiji. Što se tiče Srbije, jako, ovako da kažem, poštujem Bajagu. Zato što, mislim, znamo se i lično i tako i izuzetan jedan čovek, ali... on me potpuno fascinira jednom spontanošću u pisanju. To je potpuno ovako nešto za mene fantastično, da je svaka njegova pesma jedna priča za sebe i mi smo naravno i odrasli na Bajagi i kad pričamo o Bajagi mislimo znači na prethodnih 20 godina. Za mene on bio uopšte jedan idol, ja ne mogu da zamislim, prvi put kad smo se upoznali čini mi se da onako sam imala tremu veću nego... da sam srela ne znam koga, prosto ovako. Tako da za Srbiju Bajaga mi je jako interesantan zbog autorstva. I zato što je, da kažemo, čovek koji je gitara glas. Njemu ne treba suštinski ništa drugo. On je to što jeste i kao neki naš Bob Dylan, da kažem, tako nešto. E sad, Joni Mitchell volim jako što se tiče ovako nekih svetskih autora. Volim Leslie Feist. Sad ona je relativno nova. Sheryl Crow je zanimljiva, ona je isto prisutna već 10-15 godina. Ali ima izuzetnih ljudi koji odlično i pevaju i komponuju i tako. To je ovako.
I pišu.
Da.
Završila si u Beogradu muzičku klaviju.
Tako je, da.
A u Amsterdamu si studirala na konzervatorijumu solo pjevanje, je li tako?
Jazz pevanje, u stvari jeste, da kažemo, solo pevanje. Samo obično kad se kaže solo pevanje misli se na klasično. ali znači završila sam baš džez odsek, ovde sam završila prvo klavir u Stankoviću i to je isto bilo jedno divno, odlično, veliko iskustvo i za mene u stvari odlazak u Amsterdam i kad sam prešla na džez, bilo, moram da priznam, onako dosta jedna, pored toga što je bila nova sredina, bilo je novo iskustvo baviti se jednom muzikom koja nije, znači, klasična, jer sam ja odrasla u klasičnoj muzici i sećam se da svaki put kada sam morala da vežbam i kad smo imali neki koncert i tako dalje, da sam u svim pauzama slušala da li džez, da li neku modernu muziku. U jednom momentu sam pomislila, pa šta u stvari ja radim u slobodno vreme, šta najviše volim da radim i u stvari onda vidim da se ja bavim modernom muzikom u slobodno vreme. Onda pomislim, pa ovo bi ja voljela i da studiram. Tako da je taj naš odsek je jako dobar u Amsterdamu bio iz dva razloga, zato što ste mogli da učite džez, ako vas to zanima, oni su znači potpuno jedna škola koja vam nudi sjajne profesore, izuzetne seminare i tako dalje, ali s druge strane su dopuštali svim studentima da se bave nekim svojim stvarima. Znači, ko voli da se bavi autorstvom, mogao da se bavi autorstvom. Ko voli neku drugu vrstu moderne muzike, isto je mogao da nađe svoje mesto. Tako da je Amsterdam zbog toga, čini mi se, izuzetan.
I to je onda, znači, bio izazov sa klavira na džez pjevanje.
Jo, jeste, bio je izazov. Čini mi se da nikad nije i neće, verovatno u potpunosti odrasti ono malo dete kao što sam ja bila, koje stane pored klavira pa se pokloni pred interni čas i kad se onako ono svi se tresemo od treme i sve zajedno, potpuno meni je klavir kao instrument i opšte jedna velika mi je ljubav, zaista klavir je poseban instrument i on je ceo orkestar. Znate, nema ni jednog instrumenta koji je toliko sveobuhvatan. Zaista, klavir otvara uši, otvara sluh, trenira. On je za dušu, onako jedan. Mislim, svi instrumenti su izuzetni, ali meni lično klavir nešto je vrlo posebno. E onda sad, nekako pronaći neki svoj glas i školovati ton i tako dalje, to je nešto bilo potpuno novo.
Tako da, znači, da. Konzervatorijum je donosio ti slobodu i kreaciju.
Jeste. A s druge strane, ova klasična škola i iskustvo su mi doneli, pa ipak jedan možda osjećaj da je jako važno vežbati, jednu disciplinu. Tako da je, dobar je to spoj. Videla sam ljude, recimo, koji su došli na džez odsek sa nekih drugih fakulteta i tako dalje, koji su se možda bavili nečim drugim, što je u Holandiji moguće, kod nas nije. Ovdje, ako nemate nižu pa srednju školu, ne možete upisati akademiju ili u rekim slučajima možete, a tamo može, bez problema, ako prođete prijemni. I onda sam često se onako bila čudila da su ljudi došli na fakultet i da se nekako ne posvećuju baš naročito. Jer nisu naučili da to moraju da rade, a mi smo sa klasičnim klavirom i vežbanjem to nekako morali da naučimo.
Meni je bilo neobično i tvoje muzičko školovanje kod nas, jer većina muzičara uči uz srednju muzičku i gimnaziju, a ti si završila, da kažem, samo srednju muzičku.
Da, Stanković je organizovan zapravo tako da vi kad upišete srednju muzičku, vi istovremeno imate gimnaziju u samoj školi. Međutim, ja sam pri kraju osnovne škole, kad su svi nešto razmišljali gde će dalje da se upisuju, shvatila da ja u stvari to nije ni bilo neko pitanje, ja sam znala da hoću da idem u muzičku srednju i onda sam i na akademiju, onda mi je nekako bilo apsurdno da razmišljam o tome da idem paralelno u dve škole, sam znala da je to krajnje neizvodljivo. Jer ako vama treba 5-6 sati dnevno, ko što je nama trebao pred spremanje diplomskog u srednjoj da vežbate, i još gde su ostali predmeti i tako dalje, ja sam smatrala da je to onako nerealno i da ja hoću samo muzici da se posvetim. A imam i malo genetski sa tatine strane, verovatno da smo oboje voleli da izbegnemo prirodne nauke, da kažem matematiku, fiziku, hemiju i tako dalje. Tako da ja kad sam došla u srednju muzičku, ja sam se osjećala kao najsrećnija osoba na svetu, jer smo toga imali onako vrlo minimalno. Tako da je bila književnost, jezici, muzika. Eto, potpuno novi svet.
Pustite me da pevam, što bi rekao Toto Kutuj. To si u prvom srednje sama odlučila, ne gimnazija, samo muzička.
Samo muzička, da. To smo morali da već praktično u sedmom negde osnovne odlučimo. Što je meni sad interesantno, ako čovjek ima 14-15 godina i odluči tada, kaže, ja ću se baviti muzikom, ništa me drugo ne interesuje i zašto bi sad ja išla. Meni su jezici uvek jako dobro išli, tako da sam se ja možda na moment dvomila da upišem filološku. Ove nekako pored i kasnije možda filološki fakultet, ali nisam za to kasnije imala neku ni potrebu, ni motivaciju. Jednostavno, onako vrlo, ako se čovjek bavi muzikom, čini se da je malo onako se bavi time i obsesivno. Možda i kao i s nekim drugim zanimanjima, tako da...
Očara ga, misliš?
Očara ga, da. Sačara i zaposedne. Tako da je muzika onako baš jedna velika radost.
I nije te niko kinio kad si upisivala muzičku u smislu ne ideš u gimnaziju, bit će praznina u obrazovanju, nećeš se razviti intelektualno, kakva sama muzika?
Da, srećen.
Pošto nisu... mama ti je advokat, brat ti je ekonomista.
Jeste,
tako.
Slažem se sa vama u potpunosti. Pa da vam kažem iskreno, nisu, nije me niko kinio, valjda su razumeli otprilike, ma pusti, ona hoće samo da peva i da svira, pusti je, neka ide, na što je, ne zadržavamo. A što se tiče nekog opšteg obrazovanja, čini mi se da sam nekako u kući, valjda samo slušajući, posmatrajući, čitajući knjige, ono neko dopunsko obrazovanje sam nekako valjda sama sticala. Mada moram da priznam zaista i sada, kad god imam slobodno vremena, se trudim da uzmem da pročitam dobru knjigu, da budem u toku, da se podsjetim istorije i svega zajedno. Zaista, ako porazgovarate sa većinom muzičara, najčešće ćete naići da samo se o muzici razgovara. Jednostavno, to je jedan takav svet i, ne znam, možda i dobro što je tako, mora i nas malo par da ima takvih.
Da.
Koji volimo da se usredsredimo samo na to i žao mi je negde, imam osjećaj ponekad da sam sigurno propustila nešto što bi u gimnaziji dobila, ali eto što da kažem.
Kako si zavoljela klavir? Koliko te tvoj muzički razvoj ispunjavao lično?
Klavir sam zavoljela, pa ne znam, čini mi se bukvalno, znači ono, kad sam bila mala, da sam posmatrajući samo na televiziji kako ljudi sviraju, sećam se kad kamerman onako snima sa strane iz profila pijanistu koji svira i da me opčinjavao taj neki ugao iz kog oni uvek hvate. Ako primetite na koncerte me uopšte kako snimaju, primetite šaku i ja se sećam kad sam bila mala da me to potpuno fasciniralo, te crno-bele dirke i šaka. Uopšte šta on tu radi, ta muzika i nekako, od samog starta sam želela samo da sviram klavir. Nekako nijedan drugi instrument me nije na taj način privukao i čini mi se i kroz osnovnu školu da mi je klavir uvek bila jedna vrsta, bio je više od hobija. Meni je bavljenje muzikom i u osnovnoj školi bio daleko više od nekog hobija ili neke aktivnosti sa strane. Za mene, ja sam bila vrlo i emotivno nežno dete i tako i uopšte jedna moja, neki moj sopstveni svet bi bio kada sednem i sviram klavir, jedan beg od osnovne škole i od svega, recimo Bach, kad sam upoznala, ne znam, barok i uopšte, Bach mi i dalje onako, što se tiče klasične muzike, da kažem, klasične, jel? Jako volim Baha i vezana sam negde i ostala za tu baroknu muziku i danas, posle mnogih stilova i tako dalje. Tako da, eto, to je stvarno onako bilo izuzetno.
Dakle, umjetnost je zaista ispunjavala lično u smislu smisla života, vremena, odnosno, da li je umjetnost za tebe ono pronađeno vrijeme, što bi rekao Proust?
Jeste, da, samo to je lepo, to je super definisano, zato što ja sam razmišljala, bila pogotovo negde u srednjoj školi, znate, kad čovjek, mlad čovjek dođe u neke godine kad ga interesuje da bude van kuće i da je u društvu i da manje vremena provodi za knjigom i tako dalje, ja sam onda shvatila, u nekom momentu sam počela da pišem te pesme i tako i vežbala sam dosta i klavir za srednju i tako, i pomislila sam, svako vreme koje sam provela negde, da kažem, uslovno govoreći sama, za klavirom i radeći na muzici i tako dalje, da se to vreme nekako strašno isplatilo. sećam ga se, znate, sećam se svakog momenta kad negde nisam otišla i ostala sam kući i nešto sam radila ili čitam knjigu ili ne znam šta, to, tih momenata se sećam. A nekih drugih momenata, da kažem, nekog druženja koje često ima i nema smisla, često zaboravimo. A nekako ove stvari ostaju. Ja danas izdajem album s nekim pesmama koje sam radila pre 6-7 godina i beskreno mi je drago da se setim vremena kad sam na njima radila. Eto, tako da to je onako.
Taj osjećaj te znači prati i vraća ti se. Da ne gubiš vreme, da ga ispunjavaš, da tvoja kreacija dolazi
da,
do izražaja.
Da, ja imam samo taj jedan strah da, ne, da čovjek može da mu se desi da nema dovoljno vremena za nešto što želi da uradi. Da li je ovaj... Da li smo, ne znam, svesni vremena koje imamo, eto, pošto niko ne zna koliko ima vremena, pa negde stalno, ovaj, možda su to malo onako preozbiljno razmišljanja, neko bi rekao, kao, možda 26 godina, kako možeš da misliš o tome, ali meni je to, onako još pre par godina počelo da se mota po glavi, da suštinski, ovaj, moram stalno biti svesna toga, da ne mogu da ga gubim i ne znam, tužna sam kad osjetim da sam negde izgubila vreme, to mi onako ne čini srećno.
A rad, vježbe, da li si borac, zanesenjak, sa istim oduševljenjem za muziku ili nekad i malaksaš?
Pa znate šta, sigurno da sam i borac, i zanesenjak, i da sigurno nekad malaksam, da. Da, ima svega, ima svega. Mislim, ne znam u stvari šta bi to bilo, šta bi značilo da malaksamo. Mislite, kada ponestane, ne znam, inspiracija ili jednostavno niste u energiji da radite?
Ili nemaš volju, a možeš da imaš inspiraciju, pa opet. Širok je čovjek, što bi rekao Fjodor Mihajlović. Pa evo, nabrojila si sve ove moje epitete.
Znate, od čega se često setim, ovaj, kad smo bili mali, sećam se, recimo, ovaj, eto, pošto se tata bavi... Tata je književnik, jel, pa se bavi neobičnim poslom, da kažemo... Ja nikad nisam vidjela da on nekako sedi da čeka da dođe inspiracija. Eto, bavi se neobičnim poslom, pa kažete, mogu bi da sebi neko možda nekog oduška ili da čovjek nekako sebe opravda, danas mi se ne radi, nemam inspiraciju, ne znam. Sviđa mi se što smo uvek gledali njega koji u 9-10 sati ode da radi i zatvore su sobu i nema ga do 2-3 popodne. Znate, ko tu zna... kolika je inspiracija bila tog dana. Jednostavno, valjda čovjek mora sebe i da natera, da malo ovaj, sedne da radi, pa onda verovatno se nešto tu i umeđu vremenu desi spontano.
I tebi tako, i tako idu stvari, da. Rijetko kada postaviš pitanje, radi li mi se, ne radi li mi se, jednostavno stvari idu.
Da, pa evo, već... interesantan je da je sad ovaj proces, baš kad smo radimo ovaj album i tako dalje, i sad, ako imamo problem sa određenim delom pesme i vidim da nešto ne funkcioniše i tako dalje, ovaj, ima dana kad stvarno možete da sedite i da radite ceo dan i da shvatite na kraju da je to sve zajedno bilo uzaludno. I onda i taj dan ode, ali... Makar ovaj, ste pokušali i s druge strane vežbate se zanatski na koji način možete da prevaziđete određen problem i taj rad nije za džabe.
Da, tako to je kao i trening neki.
Sigurno,
da.
Sigurno, ja ne znam...
Nije rekord ostvaren, nije rekord postignut, ali sam ostala u formi.
Pa jeste, održala se neka kondicija, da kažemo. Zato.
Kako si izabrala Amsterdam za svoje studije?
Amsterdam... Ja sam nešto prvo, da vam kažem, želela da idem u Ameriku. Mene je jako vukao, recimo, Boston, pošto je tamo ona čuvena akademija Berkeley. Ovaj, međutim, to se u tom momentu činilo vrlo neizvoljivim. Prvo, mi smo i kao država bili u jednoj nezgodnoj poziciji. Čini mi se da smo ipak sad malo ovaj, napredovali i tako dalje. Sami kontakti sa inostranstvom su bili daleko suženi. Meni se činilo da je odlazak u Ameriku nešto što je prevelik. Neki tada korak za mene i ja sam pomislila da bi voljela da budem u gradu koji nije daleko i od moje porodice i Amsterdam se u stvari ovaj, onako obdesio kao jedno divna mogućnost zato što sam tamo već imala ljude koji studiraju koje sam znala od ranije. Tako da smo suštinski svi otišli preko nekoga. Naprimer, gitarista o kome sada pričam, dečko s kojim radim, znači, on je već bio tamo par godina pre nas i ovde je jedna grupa ljudi, izuzetnih, divnih, mladih ljudi, muzičara. Mi smo svi onako đuture krenuli, nas petoro, šestoro, verovatno u stvari zato što je taj čovek koga znamo već bio Amsterdam.
Pa vi ste bili mala kolonija u stvari.
Mi smo bili apsolutno mala kolonija, mi to zovemo jazz diaspora.
Jazz diaspora. Da li je i ovaj grad, gdje si provela do sada 6 godina, uticao na tvoje upoznavanje s pravoslavljem?
Jeste, jeste, to je tako interesantno, zato što kome god kažem da sam u Amsterdamu, da sam studirala u Amsterdamu, svi onako prvo dobro, kao duboko udahnu, kao Amsterdam. Pošto je sve legalizovano, sve je dozvoljeno, i onda kad kažem da sam tamo zaista krenula u crkvu i počela i da vodim crkveni hor i tako dalje, Amsterdam je za mene jedan poseban doživljaj i stvarno jedna božija promisao. Ne može tu čovek ništa mnogo da objasni zašto i kako morate da odete iz svoje zemlje da biste upoznali i svoju tradiciju i crkvu i neke posebne ljude. To su interesantne stvari. Tako da je Amsterdam bio preloman za mene u mnogo, mnogo čemu.
Koliko te ličnost oca Voja Bilbije impresionirala?
Veoma, mnogo. Zaista, otac Voja Bilbija je izuzetan, jedan čovek, potpuno jedan duhovni div, onako za nas. I moram da kažem, uporedo sa njim sam upoznala takođe jednog predivnog sveštenika, oca Velizara Rakića, koji je takođe u Holandiji jedno 30 godina, i tako da njih dvojica su u to vreme držali, odnosno služili u Amsterdamu. I mi kad smo krenuli, ja kad sam krenula da idem uopšte tamo u crkvu, prvo sam se upoznala sa njih dvojicom, i otac svoje, koji je izuzetno snažan i uopšte njegovo delo je u Srbiji onako vrlo poznato, i otac Velizar, koji je odrastao prvo u Francuskoj, završio je tamo teološki fakultet u Parizu i zatim bio u Belgiji mnogo godine i u Holandiji, jedna smirena duša, je izuzetan njihov spoj. Je nešto što je za nas bilo onako potpuno fantastično, da imamo takva dva duhovnika u sebe, tako da da, izuzetno. Da.
Šta si najviše učila od oca Voje Bilbije? Kako on čovjek svojim primjerom najviše može da čovjeku posvjedoči?
Pa čini mi se da je on izuzetno snažan čovjek i zaista jeste čovjek koji je toliko do te mere u Bogu, i on je nas stalno negde, da kažem, podsjećao da budemo strašno negde strogi prema samima sebi samima, jel? Znači, ne prema drugima, nego prema sebi samima, da budemo strogi, da jednostavno ne posustajemo u nekoj borbi duhovnoj koju vodimo. On je tu, ovako da kažem, zaista izuzetan. I često kad dođem i u Beograd i uopšte u Srbiju, kad se spomenje njegovo ime, svi to vrlo onako ozbiljno doživljavaju, kad znate, kad kažete da ste bili kod oca Voje Bilbije i tako, zato što se zna da je čovek koji strašno vodi računa o svemu. Nekako je izuzetno je ozbiljan u svemu što radi i ne znam, jedan fantastičan je primjer jednog pravog hrišćanina, da kažem, stvarno jednog podvižnika danas u ovim našim vremenima, eto tako.
Ikonopisac, stomatolog, karatista, da. Muzičar,
da.
Sveštenik pravoslavni.
Da, potpuno fascinantno. Ja isto, uvek kad to neko navodi, ja se onako potpuno duševim iznova, kao da mi neko ponovi.
Širi same vidike ljudima.
Jeste.
Njihove dimenzije.
Jeste, i ustanjuje da čoveka onako sagleda kompletno. Sigurno je i imao velika iskustva u životu i prosto je ovako izuzetan jedan čovek.
A koliko ti je opet značilo u hrišćanskom smislu tvoje upravljanje crkvenim horom u Amsterdamu?
Pa znate kako, pevanje na liturgiji, uopšte učestvovanje u službi na taj način je nešto sasvim, sasvim posebno. Prvo, velika je odgovornost. Sa druge strane, mislim da onome ko peva na službi, da se uopšte daje jedna posebna blagodat. Tako da to nema nikakve veze sa mnom. Tu se vi nađete nekako, što kaže naš otac Elizar, vi ste u prvoj liniji fronta. Jednom kad smo ga pitali, oče, da li moramo, maramo i ne znam šta, prosto male to parohije, recimo, nas bude, ne znam, 20-ak na službi, uključujući sve nas koji tamo dođemo, i sad stvarno ovom prilikom pozivam da ljudi zaista idu više u crkvu. Ako pogledate u Amsterdamu da ima 28.000 Srba, a da nas na liturgiji ima oko 30-ak, to je onako ipak jedna tužna činjenica, ali dobro, što da kažemo, sve u svemu, znači to pevanje u crkvi je nešto jako posebno, zato što upoznajete službu na jedan potpuno drugi način i učestvujete u njoj i čini mi se da se daleko brže negde čovek uključuje u crkvu i da postaje član crkve na jedan vrlo poseban i specifičan način, kroz pevanje.
Da, sada pjevaš i u crkvenom horu Divne Ljubojević u Vavedenju u Beogradu. Dakle, tvoj doživljaj liturgije kroz pjevanje poseban, naročit.
Pa jeste, zaista, to je stvarno onako za mene velika čast i to ja odnedavno sam se priključila njenom horu, pošto ja idem već jedno duže vreme u Vavedenje manastir, tamo sam često i oni su jedan izuzetan hor za mene. Ovako da kažem, verovatno jedan od najboljih horova u pravoslavnoj muzici. I ona kao pevač je potpuno jedan fantastičan pevač i poznavaoc, veliki poznavaoc službe i promjena u služenju, odnosno u bogosluženju i tako. Tako da je baš jedno divno iskustvo.
Koje pjesme liturgijske, tropari ili kondaci, tebi daju posebnu inspiraciju?
Divno pitanje to. Ne bi, da vam kažem, teško je to, dosta teško ih izdvojiti, zato što je svaki predivan na svoj način i drugo, najčešće obično su tako tropari se pevaju odnosno na dan, na praznik.
Na praznik,
jeste. Da. Tako da ako je praznik, recimo, Svetom Savi, ako pevate tropar Svetom Savi, to je sigurno jedan poseban osjećaj, i ako pevate 12. jula, recimo, sa Svetog Petra, tako da ne bih mogla tačno da vam izdvojim, da svi su posebni i dragi.
Koliko imaš prijatelja u Holandiji?
Imam dosta prijatelja i puno prijatelja mi se iz Holandije sada preselilo, što u New York, što neki su se vratili ovde, ali u crkvi sam stekla mnogo prijatelja i divnih ljudi, zaista.
A među samim Holanđanima, domicilnim ljudima?
Među samim Holanđanima imam isto par prijatelja i to mi jako drago da smo ostali u kontaktu, i evo sad, pošto sam trenutno u Srbiji, često se čujemo i evo, ako Bog da, za nedelju dana treba da idem kod prijateljice u Holandiju i tako. Tako da ja lično mislim da smo mi dosta drugačiji svetovi. Nije lako, znate, tu napraviti, sklopiti neka velika prijateljstva, jer smo jednostavno dosta smo drugačiji. Ali ako se desi da se s nekim nekako konektujete i da se prepoznate, onda je to izuzetno. I onda čini mi se da to može da traje celog života.
Je li te neko politički uvrijedio za sve te godine u Amsterdamu?
Nikada. Ne, zaista nikada. Nikada. I moji profesori su toliko, i to je tako jedan izuzetan svet. I meni je onako dosta teško nekada da opišem ljudima moj doživljaj Holandije. Znate, ovako kad gledamo šta nam se sve plasira preko medija, jel da, o Holandiji, i uopšte mi znamo da je to zemlja koja utiče u mnogome i na našu situaciju, i ta Holandija koju ja negde gledam ili čitam o njoj u novinama i gledam na televiziji, to nema veze sa Holandijom koju mi poznajemo.
Znači, imidž Srbije u Holandiji nije loš?
Nije, definitivno nije loš, i sigurno da je najbolje ako mi koji smo tamo ostavljamo iole neki dobar utisak. Onda oni još više razumeju da te priče zaista nemaju veze sa pojedincima i sa narodom kao narodom.
Ne bi se, znači, za Srbiju moglo reći da je zemlja koja, recimo, čuva ratne zločince, ugnjetava šiptare i slično.
Ne, ja mislim da običan, da kažem običan narod uopšte ne razmišlja na taj način.
Nikad. A u njihovoj javnosti, da li je to i koliko nametano, prisutno sa Srbijom, ili su možda i oguglali pa su malo zasitili to svoje čitalište, slušalište da. S tim ocrnjivanjem naše da. Zemlje?
Pa čini mi se, možda su se malo i zasitili. Bilo bi dobro da mislimo tako o tome. Mislim da su se malo zasitili. Ja lično, evo tamo sam znači već skoro 7 godina, nisam imala prilike da nešto... Nikakve prvo neprijatnosti nisam doživljavala, niti sam nešto videla da oni nešto o tome mnogo razmišljaju ili da se to na njihovoj, recimo, nacionalnoj televiziji mnogo propagira, da se uopšte priča o Srbiji mnogo na taj način. Nije, zaista nije tako.
Koliko je Hag daleko od Amsterdama?
Hag je daleko, da kažemo, 45 minuta vožnjom. Pošto je njihov autoput uvek onako izuzetna je gužva uvek na autoputu, treba vam sat i po dva, pa se Hag čini vrlo onako dalekim, ali suštinski Holandija je jako mala, možete preći kolima za 2 sata, proći kroz celu Holandiju.
Kakav je Leno ritam Amsterdama? Ima Bora Đorđević onu popularnu pjesmu Amsterdam, pa kaže tu uopšte nema Holandezi, sve Arapi, Crnci i Kinezi.
Da, pa Bora je skroz u pravu. Mi smo se često prisjećali njegovih stihova u Amsterdamu. Zaista, Amsterdam nije grad sa kojim može da se kaže da je nešto što liči na Holandiju. Amsterdam je jedna priča za sebe i grad u kome možete zaista naći Crnce, Kineze, Arape. Potpuno je pomešan i takav mu je neki ritam. On je s jedne strane onako prepun raznih kultura, događaja, muzike, vrlo je jedan umetnički centar. Da kažem, i baš zato što je tako različito stanovništvo, može, čini mi se da u Amsterdamu nekako može svako da pronađe neki svoj kutak.
Koja putovanja si još imala?
Pa imala sam sreću, stvarno Bogu hvala da smo dosta putovali kao mali, da kažem, kroz Evropu, a kasnije sam bila u Njujorku, pa San Francisco, tako znači malo istočna, zapadna obala.
Znači, iz kraja na kraj Amerike si bila.
Jeste, bili smo u Njujorku i San Francisco. Pa oba grada su na mene ostavila veliki utisak, zaista.
San Francisco i sam po sebi je umjetnički i muzički centar.
Yes.
Pa to je Sveti yes. Francisco u stvari.
Da, tačno, tako je. Išli smo, sećam se, u Oakland, u jedan fantastičan, onako, da kažem, jazz klub, čak jedan koncertni prostor u kome zaista dolaze tako velika imena. On je, recimo, da kažemo, stanica, uvek je na putu svakom velikom umetniku koji ide u San Francisco, uvek ode u Oakland, u taj klub, zove se Yoshi's. I to mi onako bilo možda i ostavilo mi je najveći utisak. Tako da ja San Francisco u stvari gledam kroz to, kroz neku muzičku scenu, da kažem, koju sam tamo možda malo onako videla.
A kad je u pitanju džez, da li ti tu u stvari voliš ritam ili jačinu ili tu nivelaciju te muzike? Šta u stvari u džezu ti najviše tražiš?
Da, to je odlično pitanje i baš sam se skoro dopisivala, ostala sam u kontaktu sa vladikom iz Portugala, iz pravoslavne crkve njihove, koji je vladika Teodoro, koji je izuzetan jedan čovjek i on je tako mi je fantastična pitanja postavio, baš upravo u vezi moderne muzike i džeza. Onako čini mi se i malo prilike, pa šta se tebi tu sviđa? Pošto smo pričali o duhovnoj muzici, o manastiru Ravanice i tako dalje, pa ja ne mogu, znate, to je tako jedna tanana emocija. Za mene je džez strašno jedna čovečanska muzika. Ne mogu da objasnim to, znate, on da kažemo ima u sebi i duhovne muzike, počeo je tako zapravo ako razmišljamo kao spiritual music njihov, znači kao njihova duhovna muzika. Zatim, u džezu više volim instrumentalnu muziku, znači melodiju, nego, recimo, Jazz standardi imaju neke tekstove koje ja baš ne mogu često da se konektujem s njima. Tako da kažem da više volim melodiju.
Kao laka plovidba neka.
Jeste. I emociju jazza. Teško je reći, znate, da volim ritam, melodiju, volim sve u vezi njega, zaista.
A Francusku hvališ i voliš tu zemlju, zašto?
Pa volim Francusku zato što nekako volim puno stvari koje dolaze iz Francuske. Volim francuske filmove, volim francuske glumce, volim francusku muzičku scenu, recimo. Oni su isto jako otvoreni za sve što se dešava i Francuska je uopšte sad jedan veliki centar. Što se tiče i muzike i uopšte umetnosti, jel da? Tako da, Francuska mi se čini kao jedna zemlja koja pruža u Evropi možda i najviše mogućnosti za umetnika. Tako da nije čudo što mnogi slikari i muzičari najčešće idu u Pariz.
I sada misliš da je Francuska meka za umetnost?
Pa, ajde... Možda vam mogu odgovoriti za par meseci još preciznije. Čini mi se da je, sada mislim tako, sad vidjet ćemo još šta će iskustvo pokazati.
Koliko te zanima filmska muzika kao multiumjetnost?
Zanima me i moram da priznam da sam i njom zaista onako opčinjena, da mi je to velika, velika želja da jednog dana radim neku muziku ili da učestvujem u komponovanju neke muzike za film. Tako da, evo, baš u posljednjih 2-3 godine mislim da smo imali izuzetne neke filmove koji su po meni takvi upravo zbog muzike koju nose. Ili muzika nosi taj film.
Da, kao na primjer?
Kao na primjer Život drugih ljudi, recimo. To je nemački film koji je dobio Oscara za najbolji strani film. Izuzetna muzika. Babylon je odlična muzika. Once, sad ne znam kako su preveli, to je valjda skorijena urađen film, isto je fantastična muzika, tako da mislim da je u posljednje 2-3 godine se odlične su se stvari desile.
A od domaćih filmova sa filmskom muzikom kako ocjenjuješ?
Pa bit ću iskrena da je i ne poznajem dovoljno. Ne poznajem je dovoljno da je, imam sjajne prijatelje koji su recimo jedna mlada grupa ljudi koja je ovdje počela da radi sad na filmskoj muzici i to je možda neka budućnost, tu vidim jednu budućnost, znam par ljudi koji su vrlo originalni i sigurno će u nekim narednim filmovima uneti nešto svoje, no to će biti interesantno.
Šta je tebi, školovanom muzičaru, iskustvo u pojanju s monahinjama iz Ravanice?
Pa to je nešto potpuno novo. Znate, može čovjek da uči fakultete i da studira i da bude magistar i ne znam šta, ali kada čujete njih kako pevaju, to je u stvari sve o čemu se u muzici radi. Pogotovo u duhovnoj muzici. Znate, njihova iskrenost i njihov pristup tome svemu, one poju Bogu. Znate, one su ceo život njemu posvećene i one kad puste glas... To je sve što se čuje. To, nažalost, mislim da ni jedan školovan umetnik u svo moje poštovanje ne možemo mi to postići. Jednostavno, sećam se prvi put kad smo otišli u Ravanicu, tonac, naš Zoran Jerković, jedan divan isto čovjek, otišli smo u Ravanicu i pustili njih da one nama opevaju par pesama da bismo mi to snimili i da bismo mogli da posle toga planiramo kako ćemo dalje da radimo. I zaista neću zaboraviti nikad kad sam njih 4 posmatrala u prostoriji gdje onako sunce, znate, se probija i negdje posmatrate njih kao anđeli da poju. Zaista, to je onako nešto potpuno s drugog sveta.
Dakle, jedan drugačiji senzibilitet od svega ovoga što kažeš što je vezano i za školu, i za praksu, i za komponovanje u svjetovnom ambijentu.
Jeste, zato što je suština muzike u stvari po meni i po mom nekom shvatanju je ipak jedna prinošenje hvale Bogu. Kroz razne vrste muzike, znate, ja ne mislim tu samo na duhovnu muziku. I tu se ne bi složila sa nekim ko kaže ne, to je samo u duhovnoj muzici. Ja to ne mislim. Ja mislim da čovjek sve što radi iskreno, naravno da treba da se vodi računa o čemu čovjek peva. Je li tako? Da ne kažemo da nije važan kontekst onoga što i poruke koju iznosite određenim tekstom, jel da? Ali mislim da čovjek kroz razne i različite vrste muzike može da hvali Boga. Da li on svirao na violini ili pevao direktno tekst, jel tako, koji je posvećen Bogu i koji je molitva, mislim da može vrlo da se približi jedno drugome.
Koliko se tvoj doživljaj pravoslavlja sada jača u susretu sa zapadom i u čemu?
To je vrlo, vrlo interesantno, zato što suštinski što se više upoznajete sa, da kažem, zapadom i nekom kulturom tamo, sve više negde cenite ono što u stvari imate. Naša pravoslavna crkva je nešto što je njima potpuno strano. Znate, ja sam vodila par puta svoje prijateljice, recimo, na službu i one su bile potpuno oduševljene, jer je to jedna energija za njih vrlo nepoznata. Tako da meni je jako žao kad pomislite da recimo Holandija kao jedna protestantska zemlja, jel? Mada imaju i mnogo katolika, to je nešto što interesantno ljudi ne znaju, ali ona je zapravo jedna i katolička i protestantska zemlja. Oni su se vrlo negde udaljili od Boga u tom smislu, što da kažem, liturgije i uopšte čini mi se da se daleko živi. Onako, ljudi su posvećeni skupljanju novca, radu, posao je nešto što je ipak najvažnije. Tako da izuzetno je važno da čovjek ne zaboravi to šta mi kao pravoslavni hrišćani, šta nam je dato. To se nekako, što ste dalji, čini mi se da sad odemo u Australiju ili, doduše sad naravno, tamo je sad i naš vladika, jel da, Irinej, ali gde god čovjek danas da ode, čini mi se da će najpre se pronaći u krugovima nekih ljudi koji su, da kažem, povezani sa crkvom i tako. Meni je sve najbolje u Holandiji došlo kroz ljude koje sam upoznala iz crkve i u crkvi i tako dalje.
I na kraju, pita se sveti Jefrem Sirijski, šta ćemo mi lenji, grešni i bezakoni iznijeti pred lice gospodnje? Podvižnici svoje podvige, mučenici svoje rane, a mi? U tom smislu, je li umjetnost tvoj podvig i tvoja muka na putu spasenja pred gospodom?
Daj Bože da jeste. Daj Bože da jeste. I da bude istovremeno i deo naše pokajanja.
Hvala ti.
Hvala vama i hvala što ste me pozvali da budem gost.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naša gošća bila je gospođica Lena Kovačević, profesor muzike. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posječ, autora Spiridona Bulatovića.